Demokratiya tərəfdarları onu kommunist kimi, kommunistlər demokrat kimi tanıdılar. Şəxsiyyətində ziddiyyət yox idi. Dövrün ziddiyyət şimşəkləri onun demokratiya çağırışlarını eşidilməz etdi. Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramı ötən yüzyılın ortalarında Güney Azərbaycanda qurulmuş milli hökumətin başçısı Seyid Cəfər Pişəvərinin həyat və mübarizə yoluna işıq salmağa qərar verdi. Təklənmiş demokrat. Eşitdiyiniz radio dastan belə adlanır. İzin bələdçisi Pişəvərinin həyatı və ictimai-siyasi fəaliyyəti barədə kitab yazmış Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Əkrəm Rəhəmlidir. Hoş gördük Əkrəm müəllim.
Sağ olun.
Bu mövzuya Seyid Cəfər Pişəvərinin həyat və fəaliyyətini nə vaxtdan müraciət eləməyə başladınız?
Demək olar ki, 10 ildir mənim nəzər diqqətimdə idi. Səbəbi də odur ki, mən gördüm ki, 20-ci əsrin əvvəlində tarix Azərbaycana çox görkəmli siyasi xadimlər bəxş edibdi. Bunların hamısı haqqında kitablar yazılıb, monoqrafiyalar yazılıb, hətta filmlər çəkilib. Drama əsərləri olub, romanlar yazılıb. Ancaq nədənsə bu böyük insan kölgədə qalıb.
Bir pərdə arxasında qalıb.
Bəli, bunu İranda isə bunun haqqında yazılanlar çoxu, demək olar ki, 90%-i buhtan Pişəvəriyə qarşı yalan, uydurmalar, Pişəvərini sovetlərin agenti kimi təqdim eləmək oxucuya, Pişəvərini kənardan İrana gəlmiş bir adam kimi təqdim eləmək. Məqsəd burada təkcə Pişəvəri yox, həm də Pişəvərinin başçılıq etdiyi Azərbaycan Milli Hökuməti ləkələmək. Bunları mən oxuyanda gördüm ki, həqiqətlə qeyri-həqiqət yüz-yüzə dayanır, ancaq həqiqət hələli ortaya çıxmır. Və məcbur oldum mən 3 il bundan qabaq bu mövzuya keçdim. Deməli, mən Pişəvərinin doğulduğu Cənubi Azərbaycanın Xalxal mahalının Zeyvə kəndinə qədər getdim.
Doğrudan mı?
Bəli, oradakı bunun həm yerlərinə söhbət elədi. Çox təəssüf olsun ki, Pişəvərin nəslindən heç kəs mən tapa bilmədim ya da hər hansı siyasi mülahizə görə tanıtdırmadılar. Bu kəndin şəklini də çəkdi. Oradan belə başlamış ta qəbrə qoyulana qədər bütün sənədlər üzərə mən Pişəvərini tədqiq edib və nəhayət dostların köməyi ilə bu kitab 2 ay bundan qabaq ortaya çıxdı. Və bununla mən bir növ öz mənəvi borcumu yerinə yetirmiş oluram. Ona görə ki, Pişəvərinin dövründə bir il öz ana dilində dərs alan şagirdlərdən biri də mən olmuşam. Azərbaycanda bir il hakimiyyətdə olan zaman Pişəvəri Azərbaycana etdiyi o böyük xidmətlər, küçələrin asfaltlaşması, şəhərlərin abadlaşması, kəndlərə avrar islahatı keçirib torpaq verilməsi, dayanmış sənayelərin işə salınması, məktəblərin açılması, universitetin açılması çox saymaq olar. Bunlar hamısı bu böyük öndərin adı ilə sıx bağlıdır. Lakin təəssüf olsun, çox təəssüf olsun ki, bunlar indiyə qədər ortalığa gəlməyib. Fəqət 60-cı illərin ortalarında Azərbaycan Demokrat Firqəsi tərəfindən bir kitab buraxılıb, Pişəvərinin məqalələri. Orada da onun kommunist yönlü məqalələrini salıblar. Belə çıxır ki, bu adam elə əvvəldən axıra qədər kommunist olub. Halbuki bizim apardığımız tədqiqatda başqa məsələ ortaya gəldi, çıxdı. Məlum oldu ki, Pişəvəri cəmi cümlətəni 10 il kommunist məfkurəsinə xidmət edib. Sonra o da Nərimanov kimi, Türkiyənin böyük şairi Nazım Hikmət kimi tutduğu mövqeydən çəkilib olub milli demokrat. Bu məsələ kitabda açıqlanır və bu elm üçün, ictimaiyyət üçün çox böyük yenilikdir. Bunu da açmaq məsələsi, yəni Pişəvərinin 1918-dən 28-ci ilə qədər kommunist məfkurəsinə xidmət etməsi, Ədalət Partiyasının rəhbərlərindən olması, Ədalət qəzetinin redaktoru olması, 3-cü internasionalın iclasında iştirak etməsi, bunu danmaz faktdır. Yəni Pişəvəri kommunist olub. Cilan inqilabında bir kommunist kimi iştirak edib. Cilan qəzetində çıxmağına kömək edib. Amma özü yazır ki, mən 10 ildən sonra keçdiyim həyat yoluna baxdım, gördüm ki, mən düz yolda deyiləm. Bu istintaq materiallarında göstərilir. Orada göstərir ki, ona görə mən düz yolda deyiləm ki, kommunist prinsiplərini, kommunist məfkurəsini İran kimi gerdə qalmış bir məmləkətdə piyada eləmək, tədbiq etmək mümkün deyil. Kommunistlər proletar diktaturasını rəhbər tuturlar. İranda proletariyyat yoxdur və hətta yazıb 100 il bundan sonra bəlkə də hələ olmadı. Sonra kəndli məsələsi İran ki, əsas ağrar ölkədir, kəndli məsələsi az qoyulur. proletariyatın rəhbərliyi altında sinifi mübarizə məsələsi qoyulur ki, iki sinif var. Fəhlələrdir, kəndlilərdir. O bizim siniflər bir sinif kimi ləğv olunur. Bunu İran kimi çox uqvatlı ölkədə bunu tətbiq etmək mümkün deyil. Siz deyə bilərsiniz və ya dinləyicilər niyə? Ona görə ki, bir malik, yəni bir mülkədar, həm mülkədardır, həm də kəndlidir. Bir düşan sahibi, tacir, həm düşan sahibidir, həm də işçidir. Ona görə də burada sinifi, tam formalaşmış sinifi tapmaq mümkündür. Sonra başqa məsələni göstərir. Deyir ki, kommunistlər ateistlər, onlar Allahı inkar edirlər. Məhəmməd peyğəmbəri tanımırlar, Quranı tanımırlar. İran kimi dindar bir ölkədə bunu tətbiq etmək olarmı? Cavab verir ki, mümkündür. Və bir sırada başqa səbəblər var. Bütün bunlar hamısı əsas verir ki, bu kişi zindana düşəndən sonra 30-cu ildə, sonra öz xətti hərəkətində, ideoloji görüşündə dəyişikliyə əmələ gəlir. Yəni kommunistlikdən əl çəkib keçir sosial demokratlığa. Əlbəttə kommunizmin yaxşı prinsiplərinin olduğunu deyir. Ancaq o deyir ki, bu prinsiplər İran mühiti üçün yaramaz, mümkündür. Bu Avropa üçün ola bilsin, xeyir versin. Və beləliklə kitabda gətirilən yeni biri bundan ibarətdir ki, Pişəvəri ömrün axırına qədər kommunist olmayıb.
Cəfər Pişəvərinin 1945-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan qəzetində çıxmış məqaləsindən. Bir gün Molla Nəsrəddin eşeğinə minib gedirdi. Bir qədər getdikdən sonra bir ağacın kölgəsində eşeğdən düşüb dincəldi. Yedi, içdi, nəhayət eşeğin nuxtasını ayağına bağlayıb yatdı. Molla yuxuda olduğu vaxt bir oğru gəlib mollanın əmmaməsini, ləbbadəsini, yəni araqçınını və abasını çıxarıb özü qeydi və eşeğinlə nuxtasını açıb öz ayağına bağladı və mollanın yanında uzandı. Molla yuxudan ayrılıb heyrətə düşdü. O öz-özünə dedi, əgər mən mənəm, bəs bu kimdir? Molla nə qədər fikirləşdi, bir nəticə çıxara bilmədi. Nəhayət bu qərara gəldi. Mən deyiləm, eşek də mənim deyildi. Bunu deyib çıxıb getdi. Mollanın bütün hərəkətlərində bir fəlsəfə, bir his hikmət vardı. Bugün doktor Əfşarların gələcək məcəllələrində yazdıqları məqalələr eyni Molla Nəsrəddinin hekayəsini xatırladır. Doktor Əfşarlar və ayrı alim və tarixçilər və daha kimlər buyururlar ki, biz Azərbaycanlı deyilik, biz yoxuq, biz deyilik. Bu sözləri demək üçün onlar əvvəlcə bizi oğru kimi soyundururlar, var yoxumuzu əlimizdən alıb özlərinə çıxırlar, sonra da deyirlər ki, siz Azərbaycanlı deyilsiniz. Azərbaycan dili Manqollardan qalıb cəbə getdi. Azərbaycan adı Arandır, Ləbbadə getdi. Nizami Xaqani Farslılar, Əba getdi. Azərbaycanlılar Farslılar, Eşşək getdi. Biraz da keçsə deyəcəklər ki, ümumiyyətlə Azərbaycan deyilən ölkə və orada yaşayan canlı adamlar yoxdular. İndi Tehranda belə iddiaya düşmək moddur. Yerindən duran Azərbaycanlıları tövmət edir. Nə olar? Qoy etsinlər. Dəyirman bildiyi nedir? Çaxçaq da başın ağrıdır. Bu söhbətlərdən sonra doktor Əfşara və o qəbildən olan əşxasə bir məsləhətimiz var. Tərsəm nərəsi və məqsəd ey Əfşar. Qorxuram məqsədinə çatmayasam ey Əfşar.
Təklənmiş Demokrat Radio Dastanını dinləyirsiniz. Bələdçimiz Seyid Cəfər Pişəvərinin və Güney Azərbaycanın azadlığı yolunda canlarını fəda etmiş insanların xatirəsinə kitab yazmış Əkrəm Rəhimlidir.
Bu hətta bu 53-lərlə bərabər 53-lər kommunistlər idi, cavan uşaqlar idi. Zindanda yatanda Pişəvəri ilə 53-lər arasında mübahisə o yerə çatır ki, hətta bunlar Pişəvərini boykot edirlər. Həmən bu 53-lərdən 3 nəfərin xatirələri mənimdə var. Ola göstərir ki, biz gedirdik, mən gedirdim onun yanına. O bizim yanımıza gəlmədi, çünki onlarla toquşmaması üçün. Ancaq deyib, zindanın özündə deyib, öz biliyinə görə, öz zəkasına görə böyük bir məktəb idi. Biz həməşə ondan öyrənirdik. O zindanda ta 10 il qalır, 10 il 6 ay. Sovet qoşunları, müttəfiq qoşun.
Nə idi zindanın adı?
Bəli.
Zindanın adı nə idi?
Qəsr Qacar zindanıdır. Bu Tehranın ən dəhşətli yerində tikilib, bu zindanı vaxtı ilə atlar üçün tikilmiş zindan idi. Rıza Şah bunu elədi zindan. Özü də çox uzağı Tehrandakı, ora gedib gəlmək mümkün olmasın. O zindanın xatirələrini mən kitabda vermişəm, zindan xatirələrinə lövhələr. Oxuyanda adam başın tükü qalxır. Zindanın içəsinə əqrəb, taxta piti, sonra həddindən artıq nəmlik, ifunət, xüsusən o istintağı aparan zaman bunlara bütün vasitələrlə bu əzabları veriblər onlara. O zindan, o qəsr Qacar İran tarixində ən dəhşətli bir zindan idi ki, bu kişi 10 il orada ömür sürdü.
28-dən 38-ə?
30-cu ildən, 30-cu dekabr ayının 28-dən 1941-ci ilin sentyabr 14-ünə dək bu o zindanda qalıb. Düzdür, 6 ay müddət ki, qutarır, bunu subut eləyəmirlər, nə qədər istintaq aparırlar, bunu subut eləyəmirlər bu kommunist olub. Hətta buna müstəntiq sual verir, siz kommunist olmuşsunuz. Deyir, xeyr, mən kommunist olmuşam, indi kommunist deyiləm. Deyir, niyə? Bəyək, mən əvvəlcə dedim, o səbəbləri sayır. Sonra o 6 aydan sonra buna görə heç nə subut eləyə bilmərlər, 10 ildə başa çatdı, onu qarşına sürgün eləyirlər. Qarşına sürgün eləyəndə qarşında da bunu rahat buraxmırlar, orada da zindana salırlar. Sonra o müttəfiq qoşunları İrana daxil olandan sonra demək zindan qapıları açılır. Ümumiyyətlə bilirsiniz də Rıza Şah qaçır ölkədən. Bir balaca yumuşaqlıq. O zaman bu yenə təzədən siyasət meydanına atılır. Əvvəl İran Xalq Partiyasının yaradılmasında iştirak edir. Lakin sonra bu partiyadan uzaqlaşır. Səbəbi də odur ki, partiyanın proqramında yenə kommunist prinsipləri gətirilir. Bu, onlar razılaşmır. İran Xalq Partiyasının, Hizb-i Tude İranın proqramında milli məsələ qabardılmır, kəndli məsələsi qabardılmır. Bu, bunların hamısını nəzərə alıb, İran Xalq Partiyasından uzaqlaşıb, Acir qəzetini çap edir. Ki, Acir qəzeti təxribən 2 il çıxır. Bu, milli oyanışda, kütlələrin oyanmağında, mübarizə istiqamətləndirməndə, rejimin eybəcərliklərinin ifşasında Acirin çox böyük rolu olub. Acir qəzetinin bir də rolu ondan ibarət olub ki, pişəvəri az müddət ərzində Acir redaksiyası ətrafına azərbaycançı qüvvələri toplaya bilib. Şəms İsmail, Firudin İbrahimi, Doktor Salamullah Cavid bunları toplayıb və fikir mübadiləsi aparıblar ki, biz nə eləməliyik, bizim vəzifəmiz nə olmalıdır? Orada müxtəlif fikirlər ortalığa gəlir. Ümumiyyətlə, tədqiqatın özü də göstərir və onu izləyəndə də göstərir ki, 1944-cü iyul ayına qədər pişəvəri İrançı olub. Yəni, İran demokratiyanı İrana pütöv istəyir. Azadlıq bütün İrana istəyir. Lakin 1944-cü ildə seçkilər olur. Pişəvəri Təbrizdən namizəd göstərilir məclisə. Bu, o məclisdə faşolistlərin, dövlət adamlarının bu Azərbaycanına qarşı necə həddindən artıq böhtanla, sonra hilə ilə, kələh ilə yanaşdığını gördükdə, bunda tərzi təfəkküründə dəyişiklik əmələ gəlir. Ki, bunlarla bizim suyumuz bir yola gedə bilməyəcək. Və orada deməli 48 səs bunun lehinə olur, 50 səs əleyhinə. Halbuki ona qədər deputatların hamısını açıq səs vermədə qoyurlar. Bunun adı gələndə bunun verirlər gizli səs verməyə. Və təşkil edirlər bu deputatlar keçmir. Lakin onun məclisin tribunasında söylədiyi nitqin mətni var. Demək olar ki, bütün o məclisin alt üst edir. Onların iç yüzünü tamam açıb göstərir. Məclisdəki bu məğlubiyyətdən sonra və Acirdəki azərbaycançılar qüvvələrdən sonra, xüsusən burada bir şey deyim ki, o məclisə deputat seçilən zaman bu 3 dəfə Azərbaycana gəlir. Öz xatirələrində yazır. Yazır ki, mən indiyə qədər öz xalqımı belə tanımırdım. Baxmayaraq mən rəhbərlik iddiasında olsam da belə tanımırdım ki, bunda ruhiyyə, mübarizlik, rejim əleyhinə belə çıxmaq, sonra Azərbaycanın bir müstəmləkə kimi geridə qalması, Azərbaycanın İran mühitindən, İran zəminindən tamamilə ayrı geridə qalmış bir bölgə olmasını, deyir, mən bunları görəndə, xüsusən xalqın mübarizə ruhunu görəndə, məndə deyə fikir əmələ gəldi ki, biz ayrı yol getməliyik. Azərbaycan öz dərdlərinə özü əlac etməlidir. Bax, bu məqsədlə, Təbrizdən dostları müraciət edir ona ki, Acirdə məqalələr yazın, kifayətdir, indi gəl Təbrizə. Ondan sonra pişəvəri gəl Azərbaycana. 1945-ci ilin sentyabr ayında. Bu fikirləşir yoldaşlarla, dostlarla ki, ilk məsələ təşkilat yaratmaqdır. Tüm kütləni bir yerə yığmaq, mübarizə istiqamətləndirmək və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaradılması haqqında 77 nəfərin imzası ilə bir bəyaniyyə çap olunur. Bu bəyaniyyədə göstərir ki, biz nə istəyirik. Bunu xalq oxuyur, bütün kütlə bu partiyanın ətrafına tədricən toplanır. Az müddət içərisində bu partiya əzəmətli bir partiya olur. Nəzərə almaq lazım. Bu zaman Azərbaycanda İran Xalq Partiyası mövcud idi. Bu İran Xalq Partiyasından olan adamlar kütləvi şəkildə o partiyadan çıxıb bu partiyaya daxil oldular. Azərbaycan Həmkar Təşkilatı həmçinin İran Həmkar Təşkilatının tərkibindən çıxıb bu partiyaya daxil oldu. Azərbaycan Demokrat Firqəsi çox güclü bir siyasi partiyaya döndü və proqramı hazırlandı. Birinci, bunlar heç bir zorakılığa əl atmadılar. Tam demokratik əsasda, indi biz Pirşəvəri haqqında, onun dövlətçiliyi haqqında danışanda bu şeylərə heyran qalırsan. O heç bir zorakılığa əl atmadan, heç bir dövlətlə çəkif bərkiş eləmədən müraciət edir İran şahına, İranın məclisinə, İranın baş nazirinə, bir də böyük dövlətlərin başçılarına. Deyib bizim dərdimizə yetişin. Xahiş edirik, bizə azadlıq verin. Elə eləyin ki, Azərbaycan xalqı özü özünü idarə eləsin. Bizim dilimizi özümüzə verin. Bizim gəlirimizi müəyyən hissəsi qalsın Azərbaycanda. Çünki Tehran hamısını çəkib aparırdı. Və bu bəyanıya çap olunandan sonra Azərbaycan Demokrat Firqəsi yarandı. Sonra 2 gün sonra firqənin orqanı Azərbaycan qəzeti nəşr olundu. Sonra sentyabr ayından dekabr ayına qədər firqənin 2 plenumu keçib, bir dənə qurultayı və bir də xalq məclisi deyilən bir məclis olur ki, əhaliyə bütün müraciət olunur. Təqribən 1000 nəfər nümayəndə gəlir, toplanır müxtəlif yerlərdən demokratik seçki əsasında. Deyir, neyin əməliyik? Hamı bir səslə deyir ki, biz bu zülmə dözməməliyik. Və 2-ci plenumunda qərar var. Əgər dövlət öz siyasətini davam etdirsə, bizim yeganə bir çıxış yolumuz var. Silaha silahla cavab vermək. Və belə də olur. 1945-ci ilin noyabr ayından başlamış, dekabrın 21-nə qədər Azərbaycanda kütləvi inqilab. Bunu tarixdə 21 Azər deyirlər ki, bu Səttarxan hərəkatından, xiyabanı hərəkatı ilə müqayisədə bu hərəkatların ən zirvəsi hesab olunur. Səbəbi odur ki, bu bir illik hükumət qura bildi. Və beləliklə Azərbaycan Milli Hükuməti qurulur və Seyid Cəfər Pişəvəri tam demokratik əsaslarda bu firqənin sədri olur və milli hükumətində baş nazir olur. Hı. Və bunun kabinəsi təşkil olunur. Bir il bu dövlət fəaliyyət göstərmiş Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında. İndi burada bir məsələni də mən aydınlaşdırmaq istəyirəm. Ona görə ki, kitabda bunu mən bir qədər ciddi qoymuşam. O da onun ibarət işin. Bu hərəkata xaricdən kömək olub bu. Olub. Kim eləyib? Ruslar eləyibdir.
Gəlin etiraf eləyək ki, sentyabrda yaranan bir partiyanın dekabrda hökumətə əl alması, yəni çox fantastik görünür.
Yox, ölkə bilirsiniz, inqilabi situasiya belədir ki, hazır idi. Ancaq məsələ budur ki, partlayış o zaman oldu. İndi burada söhbət ondan çıxır ki, bu hərəkatın baş verməsinə sovetlər silah verib, mənəvi kömək eləyib, hətta onlar üçün pulda kömək eləyib. Amma heç bir kəs, heç bir tarixçi, heç bir şəxs ispat edə bilməz ki, bu hərəkat milli zəminə sökənməyib. Burada milyonlarla insanlar qalxıb ayağa, əldə silah. Sovetlərin verdiyi silah da kömək eləyib və ona qədər əhalidə müəyyən silahlar da var idi. Onu müəyyənləşdirmiş, o silahlar hardandı. Sovet qoşunları ora keçən zaman, İran qoşunları qaçanda o silahları töküb qaçıblar. Kəndlilər o silahları yığıb və gizlədiblər, hərə öz evində. Və bir də jandarmalarla toqquşma olanda çox yerdə jandarmaları tərgi silahı idi. Bir miqdar silah xalqın özündə var idi. Ancaq bir miqdar da sovetlər verib. İndi gəl belə götürək, hansı hərəkatı siz göstərə bilərsiniz ki, o xaricdən yardım almadan ancaq öz qınına girib qələbəyə çatsın. Ona görə də sovetlərin yardımını 21 Azər hərəkatında, Pişəvəri hərəkatında həll edici yox, təsir edici də yox. Adi kömək edici bir, özü də bu köməyin dalında nə var idi? Biz onu, yəni Pişəvəri onu görmüş, gizlədik.
Nəyə görə kömək edirlər?
Hakimiyyət ələ alandan sonra İranda Qəvami Səltənə hakimiyyət başına gəldi. Bu, İran tarixində, İran diplomatiyası tarixində çox illəgər, uzaq görən bir şəxs olub. Deməli, bu çox örgəşdi ki, mümkün olmayacaq Azərbaycanı başqa yolla ələ keçirmək. Bu, dərhal sovetlərlə danışma girdi. Dedi ki, sovetlər bunlardan istəyirdi. Cənubi Azərbaycan şimal hissəsində neft və ayrı-ayrı qazıntı mədənləri vardı. O mədənləri ixtiyarına ələ keçirsinlər. Həmi bu mədənlərə sahibu, həmi də bir növ orada öz ayaqları olsun ki, başqa ölkələrə, Türkiyə, İraqa və yaxud Pakistana qarşı bir növ casusluq lageri olsun. Qalan satana bunu deyir ki, mən verirəm onu sənə. Bu dedizə biz razı, o Moskvaya gəlir 1946-cı ilin mart ayında. Stalinlə razılaşırlar. Stalin deyir ki, bəs siz onu verin bizə, biz də sizin şərtlərinizə razı. Onun şərtləri nədir? İki şərt irəli sürür. Birinci budur ki, Sovet qoşunları İrandan çıxarılsın tez. İkinci budur, Azərbaycan hadisəsi İran daxili iş hesab olunsun, beynəlxalq miqyasda çıxarmasın. Hətta Seyid Cəfər Pişəvəri uzaq görənliyi ilə bunu hiss eləyirdi. 1946-cı ilin yanvarın 28-də BMT-yə müraciət elədi. BMT-yə müraciət elədi ki, xahiş edirik, siz icazə verin, kömək edin, biz öz ölkəmizi özümüz idarə eləyək. Hətta Pişəvərinin bu müraciətindən Sovetdən narazı qalmışdı. Və beləliklə, Qavami Səltənə ilə Moskva rəhbəri arasında olan bu bağlaşma saziş səbəb oldu. Sovet qoşunları tez çıxdı oradan və ondan da əlavə, verilən silahlar hamısı geri alındı, hələ bundan qutarmadı. Məcbur elədilər Pişəvərini ki, sən Tehranla müqavilə imzala. Tehran qoşunları Azərbaycana gəlir, 15-ci məclisə seçkilər keçirəcək rahat vəziyyətdə. Bunlar iyun ayının 13-də Təbrizdə o müqaviləni imzalayırlar. Müqavilə 15 maddədən ibarətdir. Onu nəzərdən keçirəndə bax görürsən ki, başdan dibə təslimçi mövqeyindədir. Yəni, hansı şey ciddidir? Deyir, buna gələcəkdə baxarıq. Gələcəkdə baxarıq. Bu müqavilə əsasında Tehran qoşunu qanunla Azərbaycana sülh şəraitində gəlməliydi, qırğın eləməməlidir. Ancaq əksinə, onlar Zəncana qədəm qoyandan ta Azərbaycan bütün nöqtələrində böyük qırğınlar törətdilər və Azərbaycan Milli Hükumətini devirməyinə səbəb oldular. İndi düzdür, bu hükumət bir il yaşadı. Amerikanın bir tarixçi müəllifi var, John Horan, onun yaxşı bir sözü var. Deyir ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında icra olunan bir ildə tədbirləri biz müqayisə eləsək, Rıza Şah bunu 20 ildə eləyə bilməzdi. Bu belə bir şəxs idi.
Seyid Cəfər Pişəvərinin başçısı Suğra xanımın xatirələrindən. Mücəfər Bağıroğlu söhbətdən sonra onun qanı çox qaralmışdı. Deyirdi ki, bizi bura gətirməkdə aldatdılar. Onun dediyi işə razılaşsam, mənə nə deyərlər? Qayıtmalı olacağam, qoşunları yığacağam, lazım gəlsə fədailəri başımıza yığıb partizanlıq edəcəyik. Son sözlərinin biri də bu oldu ki, burada daha qalma olmaz, səhər də olmasa o birin yola çıxmalıyıq. Bakıda və Respublikanın bir çox rayonlarında yerləşdiyi fədailərin hər bir ehtiyacı ilə özü məşğul olurdu. Yuxarıdakı sözləri deyəndən sonra o fədailərinə pul və paltar çatdırmaq üçün maşına minib yola düşdü. Onu da deyim ki, son 3 gün ərzində şəxsi sürücüsünü Keşməzərin qardaşı dəyişdirmişdilər. Mənə naməlum olan sürücünü isə məndən maşını təmizləmək üçün bəzi şeylər soruşanda görə bilirdim. O, bunu deyəndən sonra fədailərinə paltar çatdırmaq üçün maşına minib yola düşmüşdü. 1947-ci il iyulun 11-də o avtomobil qəzasına düşüb həlak oldu. Dedilər, təsadüf hadisədir, qəzadır, plandır. Bir onu bilirəm ki, öləsi var, gedəsi yoxdur deyən o Seyid Cəfər bizim Seyid Cəfərin qatil oldu. Seyid Cəfər Pişəvərinin bacısı Suğra xanımın xatirələrindən.
Təklənmiş Demokrat Radio Dastanını dinləyirsiniz. Bələdçimiz Seyid Cəfər Pişəvərinin və Güney Azərbaycanın azadlığı yolunda canlarını fəda etmiş insanların xatirəsinə kitab yazmış Əkrəm Rəhimlidir.
Ümumiyyətlə, adında Azərbaycan olan hökumətlərin nədən ömrü bu qədər güdək olur, Əkrəm əlim? Bax, 1918-ci ildə qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti də 1 il 11 ay yaşadı. Niyə belə gedək olur?
Prinsipin səbəbi odur ki, Azərbaycan çox həssas nöqtədədir. Həm də burada müxtəlif dövlətlərin mənafeyi var. Bu mənafeylər həmişə Azərbaycan başına müsibət açır. Azərbaycanın da hər hansı bir demokratik, müstəqil bir dövlətin ortaya çıxmağına imkan vermir. Məsələn, biz çox şükür edirik ki, bir-bir ildən sonra Azərbaycanın quzeyi heç olmasa müstəqilliyə nail oldu. İndi onlar bu quzeyə də elə pis nəzərlə baxılır. Hər tərəfdən, məsələn, İran Ermənistana kömək eləməyi, sonra beynəlxalq təşkilatların iki başlı oyunu oynamağı, hamısı ondan ibarətdir ki, bu bölgədə, yəni Azərbaycan adlı bölgədə, mən həm şimalı nəzərdə alıram, həm cənubu. Bu çox həssas və gəlirli bölgədir. Bu kimin əlində olsa, həm sərvət onun əlinə gedir, həm də yaxın orta şərqin strateji nöqtəsi onun əlinə keçir. Buna görə də bu Azərbaycan problemi həmişə həssas olmuşdur. Və bu həssaslığa görə də bunlar, məsələn, uşaq qoşunları Azərbaycana gəldi, o cür əvvəl verdi təhdidləri yerinə yetirməmişdi. İndi düzdür, mən bu kitabın nəticəsində bir qədər cəsarət eləmişəm, çünki o pişəvəri böyük şəxsiyyətdir. Onu rivizə eləmək olmaz, onu yoxlamaq olmaz, təftiş eləmək olmaz. Amma bəzi səhvləri mən saymalı olmuşam. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Ki, onu da o mənada saydım ki, bizdən ona görə yox ki, pişələrini mən günahlandırım. O mənada ki, gələcək nəsil onları təkrar eləməz. O səhvlərdən əgər danışmaq lazım gəlsəcə. 10 il kommunist məfkurəsinə vurğun olub. Sən görürsən ki, bu xəyanət edir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci, sən Tehranla müqaviləni bağlayırsan. Bəs sən bilmirsən ki, bu müqavilənin dalında onlar nə iş görəcəklər? O müqaviləni bağlamamaq. Ya bağlayırdın da, orada böyük dövlətlərin zəmanəti ilə olmalı, şərtlər qoyulmalı idi ki, belə olmamalıdır. Bax bu məsələnin ən böyük səhvlərdən biri məsələn partiya çəkili geri, hökumət yıxılır. Bunun hazırlığı olmalıdır ki, gizli təşkilatlar olmalıdır, qruplar təşkil olmalıdır, partizan dəstələr təşkil olunmalıdır və indi sənəddə də göstərir ki, xalq hamısı ayağa qalxır. Bizə dənə silah çatmır. Orada mən sənəd verəcəm. Mircəfər Bağırova müraciət eləyirlər. O da Stalin müraciət edir. Stalin cavabında mənfi cavab verir ki, verə bilmərik. Sonra pişəvərinin Təbrizi qəflətən tərk etməsi. Məsələn, burada da iki var. Bəzi deyir ki, özü tərk edir, bəzi aparıblar onu. Mən özüm də elə bu fikirdəyəm ki, onu aparıblar. Çünki müvəqqəti geri çəkilmə adı ilə.
Lütfen söyleyin, necə oldu, öldü?
O belə olub.
Bilməyənlər bilsin, ona görə deyirəm.
O belə olub. Deməli, pişəvəri bura keçəndə Azərbaycan iki bölgəsində silahlı qüvvə saxlayıb, fədailər deyirik. Biri Şəkidə, biri Hacıkənddə. 180 nəfər Hacıkənddə olub, 150 nəfər Şəkidə. Bu, həmən onlara baş çəkmək üçün iki nəfər özü ilə birlikdə, bir General Qulam Yahya, bir də KKB-nin nümayəndəsi Quruyev. Bunlar gedirlər baş çəkməyə. Özü lager içinə pişəvərini ancaq buraxmaq olardı. O gedir baş çəkir, sonra Gəncəyə qayıdırlar. Gecə yatmalıydılar Gəncədə. Gəncədə pişəvərini bir dostu qonağa aparır evinə. Nəzər Heydərov adlı. Sonra bunlar belə olur ki, burdan ki, Şəkiyə gedəcəkdi. Vaxt dəyişir birdən. Bunlar 9-da gedəcəkdi. Bir də axşam zəng edirlər ki, ay pişəvər, bəs səhər 6-da gedir. Deyir, niyə? Deyir, hava istidir filan. İndi mən məsələni uzatmamaq üçün nə deyim? Mənim ehtimalım budur. Pişəvərinin qəsdində nə Qulam Yahyanın əli olub, nə Quruyevin əli olub. Məntiq var da, bir adam şəkəb bir ki, bu maşın avariya düşəcək, öləcək, o maşında oturmaz axı. Burada pişəvərinin şoförü oğlu, şoför əvəz oğlu erməni. Həmən bu erməniyə, çünki pişəvəri son vaxtlar Moskvanı çox narahat edir ki, bizə icazə verin, biz partizan hərəkatına başlayaq. Biz qayıdaq, bizi bura niyə gətirmisiniz? Biz qayıdaq mübarizəni aparaq. Ona görə İran müəlliflərindən biri yaxşı yazır ki, pişəvəri Moskva üçün baş ağrısı olmuşdu. Bu baş ağrısını götürmək üçün variant axtarırdı. Çünki pişəvəri bir baş öldürmək olmazdı, oğurmaq da olmazdı. Ancaq onu qəzaya salmaq. Moskvada olan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin xüsusi şöbəsi Azərbaycanda ki, onun da şöbəsi var, ki, o heç kəsə tabi deyil. Məsələn, Mircəfər Bağırova da tabi deyil. O göstəriş verir bu Erməniyə. Sən bu işi elə eləməlisən ki, o maşında oturan tərəfi vurmalısın. Və elə də olur. Bu üç nəfərin üçü yaralanır, bu da yaralanır. Gətirirlər, ancaq ölmür. Gətirirlər Yevlax xəstəxanasına və başqa xəbər eləyəndə həmən şöbə deyir ki, heç kəs əl vurmasın ona. Bizcə 6 saatdan sonra buradan briqada gedir və o kişi keçinir. Və bunun belə müəmmalı bir ölümü, bax, belə olur. Uzun müddət ölümünü gizlətdilər, yəni qəbrini əvvəl buzovnada çox belə gizli şəkildə dəfn elədilər. Sonra 65-ci ildə ictimaiyyətin tələbi ilə Fəxri xiyabana köçürüldü və indi Fəxri xiyabandadır. İndi bax, bugünkü İran şəraitindəki, bu saat İrandakı bu mübarizə gedir, həmən pişəvəri ideyalarını, məfkurəsini biz orada görürük. Azadlıq, demokratiya, müstəqillik, sonra cəhalətdən uzaqlaşmaq və s. Sonra onun vəsiyyət toplumunda qəribə bir söz var. Mən istərdim ki, onu mən oxuyum. Hörmətli dinləyicilərimiz bunu yadda saxlasınlar ki, bu kişi nə uzaq görən olub.
Buyurun.
Əgər Tehran xarici imperialistlərin göstərişi və köməyi ilə bizim hərəkatı məğlub etməyə müvəffəq olsa belə, xalqımızın haqqını əbədi olaraq qəsb edə bilməyəcəkdir. Tez keç, azərbaycanlı öz istiqlaliyyətini alacaq, öz müqəddəratını özü təyin edəcəkdir. Bu bir növ bunun ömrünün, yəni Təbrizi tərk etmə ərəfəsində çıxışlarından bir parçadır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Bu kitaba görə çox sağ olun.
Sağ olun.
Kitab çox gözəldi.
Sağ olun.
Təklənmiş Demokrat Radio Dastanı bitdi. Seyid Cəfər Pişəvərini bu izdə andılar. Əkrəm Rəhmili, Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.